Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis ir laida Ekspertai pataria. Vienas svarbiausių skaitmeninės visuomenės gebėjimų tai yra medijų ir informacinis raštingumas. Tai ne tik suteikia galimybę rasti ir skleisti informaciją, naudingą informaciją, bet ir kritiškai vertinti vartojimo turinį ir apsiginti nuo melagingų žinių. Kurgi semtis tokių gebėjimų, apie tai šiandien mes laidoje plačiau pakalbėsim. Mano pašnekovas, socialinių mokslų daktaras, leidėjas Vilniaus universiteto dėstytojas Vincas Grigas. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Informacinis ir medijų raštingumas. Labai labai daug informacijos pastaruoju metu yra aštai apie šią sritį, organizuojami įvairūs mokymai, informaciniai seminarai. Jūs pats šią temą irgi taip pat domitės labai plačiai. Kodėl tai yra taip svarbu, kodėl būtent dabar apie tai tiek daug kalbama?
Kalbama dėl informacijos pertekliaus iš esmės ir dėl medijų, sakykim, labai plataus naudojimo. Galima būtų gal prisiminti tiesiog atgal, kaip žmonės naudojosi tą informaciją, iš kur jie gaudavo. Tai kad ir kokių viduramžių laikus paimkime, žmogus dažniausiai informaciją gaudo iš žmogaus. Na, sakykim, galbūt net jis nemokėjo skaityti, tai jo vienintelis šaltinis buvo kitas žmogus. Jokių net ir medijų kitų nebuvo, galbūt išskyrus tik kokie garsiniai signalai. Viskas. Tai dabar palyginkim šių vaikų žmogų. Tai va, jį atakuoja ištisiniai informacijos srautai ir netiesiogiai žmogus iš žmogų, bet per įvairius prietaisus. Tai va, dėl to ir yra ta kombinacija tokia sugalvota medijų ir informacijos raštingumas. Tai reiškia, mes dorojame su to dideliu kiekiu informacijos, ir kuris sklinda per įvairius įrenginius, kurie turi savų ypatumų. Ir nežinant arba, na, kyvant problemų, naudojantis įrenginiais vienas iš aspektų, arba apskritai patys įrenginiai, patys savaime turi įtaką, kaip mes, na, informaciją interpretuojame, suprantame.
Ar yra kažkokie, na, nežinau, skirstimai arba įsivaizdavimas, kokiom žmonių grupėm, na, yra pavojingiausias tas informacijos perteklius, kas sunkiausiai su juo susidoroja? Nes mes, tarkim, girdime apie naujasias kartas, skaitmeninės kartas, tai yra vaikai, kurie jau gimė, kai internetas bevielis supo juos ir, na, lyg ir įsivaizduojama, kad jie kažkaip tą informaciją visai kitaip priima, kad jie visai kitaip jie vertina ir mažiau nuo jos pavargsta. Ar galima taip sakyti?
Na, dėl psichologinių aspektų čia įvairių yra tyrimų ir nėra vienareikšmiško atsakymo, bet vis tiek visas grupės tai veikia, absoliučiai, galiu šiek tiek papasakoti apie tokį tyrimą, kuris buvo atliktas Jungtinėje karalystėje. Jo idėja buvo tokia, kad buvo atrinktos grupės Y karta, X karta ir Google karta, tai Y būtų aš karta maždaug, X karta tai, na, maždaug mano tėvai, o ta Z karta, Google karta tai dabartiniai, na, moksleiviai ir, na, pirmų, antrų ten kursų studentai būtų. Ir jiems buvo duotos užduotys ten vienodos. 5 klausimai, kuriais jie turėjo atsakymą rasti tos klausimus, naudodamasi bet ko. Na, aišku, tipiškai kompiuteriu, internete. Na, kaip pavyzdys būtų, sakykime, vieno klausimo, tai sakykime, ar validi yra valstybės politika 5 vaisiai, 5 daržovės per dieną. Na, reikia rasti atsakymą. Buvo ir kiti panašta klausimai. Tada žmonių buvo filmuojama veiksmai ekrane, kiek jie veiksmų atliko, kiek žingsnių jiems reikėjo, kol rado tą atsakymą. Tai va dabar klausimas jums yra iš tikrųjų. Tai kaip galvojat, kuri karta parodė geriausius rezultatus šitam eksperimente?
Na, tai ačiū kažkaip spėti, kad vidurinioji gal karta Y.
Na, įdomus spėjimas, bet tyrimas parodė šiek tiek kitką. Irgi tyrimas nepatikė atsakymų vienareikšmiško. Žiūrint, iš kurios pusės dabar žiūrėsim. Jeigu mums aktuvų greitis, tai taip, Google karta greičiausiai pateikė tą atsakymą. Jie, sakykim, kartais, tai yra, na, sakykim, jeigu X karta užtruko 6 minutės, tai Google karta 2 minutės tam pačiam atsakymui rasti. Tai gerokai greičiau, kaip ir. Bet yra vienas niuansas, labai svarbus. Tai yra pasitikėjimas gautų atsakymą. Tai Google karta buvo labai lengva įtikinti, kad jų atsakymas galimai klaidingas, nors buvo jis iš tiesų teisingas. Nes jie labai skubėjo, mažai patikrino, pasirinko pirmą pasitaikiusį variantą, dėl to, jeigu jiems buvo pasakyta, na, galbūt jūsų atsakymas kaip ir nelabai įtikimas, tai, sakydavo, gali būti iš tiesų, pritariu. O X kartą buvo labiau įsitikinusi, kad jų atsakymas yra teisingesnis. Tai va, tai čia irgi dabar reikia žiūrėti, kas mums svarbiau, greitis ar žmogaus pasitikėjimas savo sprendimu.
Informacijos tikrinimas ir pasitikėjimas gaunama informacija. Ar galima sakyti, kad ir na, kitos kartos šiek tiek keičiasi ir vis na, tampa labiau pažeidžiamos, tai galbūt nepatikrintai, o kartais ir melagingai informacijai?
Taip, tai čia dabar pavyzdžiai su, pavyzdžiui, socialiniais tinklais. Iš tiesų, tie žmonės, čia net nesvarbu, kokia karta. Jeigu žmogus naudojasi aktyviai socialiniais tinklais, yra vienas bruožas jiems būdingas. Jie labai pasitiki rekomendacijomis draugų, kurie yra tam jo tinkle. Tai reiškia, koks yra to žmogaus na, draugų tinklas, tai pagal tai ir formuojasi jo, sakykime, pažiūros nuomonės ir, sakykime, stikrina taip informaciją. Tai va, dėl to ir buvo kalbėta apie tos burbulus vadinamus. Žmonės uždaro tose tinkluose savo draugų, tose burbuluose. Čia kaip buvo labai juokiasi rinkimai, kai vyko į Seimą ir visi manė, kad konservatoriai laimės. Tai reiškia, kad jie buvo burbuluose tų konservatorių. Visai pamiršo, kad galimai yra kiti burbulai, na, kur palaiko valstiečius. Tai, tai čia toks aspektas. Tai, žodžiu, labai pasitikima to socialiniuose medijose draugų patarimais. Kiek jie gali būti patikimi, ne, čia jau kitas klausimas, dažnai, kad ne. Nes vėlgi yra pasiduodama inercijai, dažnai vertinant tam tikrus dalykus internete, taip įvyksta dėl to, kad skubama. Tiesiog kažkas kažką publikuoja, neturi vaiko tikrinti, idėjo, kiti irgi pradeda laikinti, daug šėrintis, taip toliau. Na, atrodo, tu, na, jeigu daug žmonių pasišėrino, daug žmonių palaikino, tai galbūt čia yra teisingas dalykas, va tokios prievaidos vyksta automatiškai daromas, nes nėra kada ten tikrinti tų faktų. Tai dėl to, va, ir yra tas fake news fenomenas, jis labai gerai žydi socialinėse medijose, o jeigu dar kalbant apie tą fake news dalyką, tai iš tikrųjų internetas iš esmės yra labai labai palankus tam da fake news sklisti. Nes kaip vyksta ta visa schema naujienų iškilimo į viršų paieškos sistemose, tai reiškia, kuo svetainė turi daugiau na, nuorodų su kitomis svetainėmis, kurios turi daug nuorodų, jeigu jos turi daug turinio, na, paieškos sistemos jos nesuvokia, ten teisingas, neteisingas tas turinys, ten indeksuoja. Ir atitinkamai dabar kuo daugiau žmonių irgi pasišėrina, pasidaro, tai to desnis yra reitingas tų svetainių, kurios dalinasi buvo, na, netikrom naujienom. Ir kuo toliau, to daugiau tai ekosistema tų netikrų svetainių auga. Ir kuo daugiau jų prikūrėma, tuo ir tos naujienos iškyvo aukščiau. Ir netgi gali būti aukščiau iškyvimas rezultatuose, nei kad tų vadinamų patikimų informacijos šaltinių.
Na, grėsmės yra labai aiškios, gauti melagingą naujieną, jai pasiduoti, tai netgi gandais galima pavadinti, vadovaujamės gandais, būdami socialiniuose tinkluose. O kokie sprendimo būdai? Ką daryti, kaip nepasiduoti šitai bangai, kaip neužsidaryti savo burbule, na ir kaip čia atskirti, kas yra tikra, o kas nėra tikra?
Na, atskirimas tai labai sudėtingas reikalas, bet na, yra paprastos formulės dažnai taikomos. Reikia visada žiūrėti, na, tai kas yra autorius tos informacijos. Dažnai, jeigu neina atrasti, tai geriau gal ir nesinaudoti to šaltinio, jo nepasitikėti, nes jeigu žmogus slepia savo darystę, tai yra dėl kažkokių priežasčių slepia. Arba jis nenurodė jos, tai jis matyt nėra ekspertų tos ryties ir atrodys neįtikinamai, ar kas nors tokio. Tai, žodžiu, autorystė yra labai svarbu. Tada žiūrėti, ar tai remiamas turinys ar ne. Iš tikrųjų ir žurnaluose, spausdintoj medijoje ir virtualioj kartai sudėtinga atskirti, kur yra remiamas turinys ir ne. Remiamas turi omeny, kad na, sumokėti pinigai, kad būtų parašyta apie tą daiktą, kažkokį reiškinį, procesą. Tai, žodžiu, čia irgi reikia žiūrėti, koks tai turinys jis yra nu, subjektyvus. Visas, aišku, subjektyvus, bet tas, kuris nupirktas, tai jis tam tikrų kryptim yra stipriai subjektyvus. Tai va toks momentas. Na ir tada kanalas, iš kur ateina ta informacija. Ir kokiam tikslui tau reikia tos informacijos. Jeigu, sakykime, mes norim priimti sprendimą skiepyti vaiką ar ne, tai mums reikia tada labai gerai apgalvoti, iš kokio kanalo mes pasiimam tą informaciją, kurią pasitikėsime priimdami sprendimą skiepyti nuo kokliušo ar ne. Tai va, ir ar galų gale net ir sodinant šilauogės, kaip teisingai paruošti tą duobę ir dirvožemų sluoksnius, kad tos šilauogės gerai prigytų. Tai irgi reikia tada na, apgalvoti, kas tas šaltinis galėtų būti tinkamas, kalbant apie na, šitą klausimą, šilauogės sodinimą arba tos skiepus.
Taip, na, skiepai tai labai tokia aštri tema, dabar daug sulaukianti dėmesio. Ir ko gero tiek vieni žmonės, kurie sako, kad skiepai yra gerai ir jų nauda tik, tiek tie, kurie sako, kad skiepai yra grėsmė ir galbūt vengia skiepyti savo vaikus. Abi barikadų pusės pasakytų, kad na štai, juk internete yra informacijos, pagrįstos informacijos su profesorių vardais pavardėmis, įvairiomis institucijomis, kurios platina tokią informaciją. Ir ko gero tada abi barikadų pusės yra teisios. O tai kur ta tiesa?
Aha, tai reikia žiūrėti. Yra mokslė, yra lygiai. Nu, sakykime, sakoma, kad na, mokslo publikacija, straipsnis, jis yra recenzuotas, dažnai būna dviejų mokslininkų, na, jis yra patikimesnis informacijos šaltinis, nei kad būtų žmogaus asmeninė nuomonė. Tai aiškiai jau patikrinta. Plius žurnalų red kolegė žiūrėjo, kad ten būtų teisingai parašyti faktai, atsako na, už kokybę. Bet tai vėlgi yra tik tai to nedidelio būrelio žmonių nuomonė. Tai dėl to ypač medicinoje taikomas toks dalykas kaip metaanalizė. Tai reiškia, kad, sakykime, jeigu mokslininkas šūks atrado, kad šitas skiepas nuo kokliušo kažkaip tai kenkia, tai jis yra vienas tyrimas. Tada yra žiūrima, yra daugiau tyrimų su analogiška metodika, nuo, pavyzdžiui, 10, 20, 30, o gal 100, į kurių tada duomenys yra apibendrinami ir parašomas tas straipsnis, kuriuome yra apibendrinta 100 tyrimų rezultatai. Tai vat ir tada mes dėkime lentinėlę. Vieno profesoriaus, sakykime, nuomonę apie tą dalyką, sakykime, sako, čia blogai, o ir metanalizės už 100 tyrimų, kur sakoma, vis tik padarėm išvadą, kad čia yra gerai. Tai taip, abu liktais autoritetingi šaltiniai, bet vis tik aš pats rinkčiausi metanalizę, nes tai jau reiškia daug didesnio būrio žmonių įdirbis ir nuomonė apie tai, kas yra čia šiuo metu tinkamiausia.
Bet tada gali sakyti žmonės, na, čia yra įvairios konspiracinės teorijos, čia nori nuo mūsų nuslėpti tikrą informaciją ir kažkas, na, yra suinteresuotas jie slėpti.
Na, to pasitaiko, aišku, čia labai visiems patinka, žinai, kurti tas konspiracijos teorijos, bet vėlgi, na, reikia žiūrėti nuo to šaltinius, tiesiog kiek kokių daugiau yra ir iš kur jie sklinda. Kas kuria tas teorijas, jeigu sakoma, kad na, kuria tas konspiracijos teorijas, tai ar jie turi tokį interesą kurti tas teorijas galų gale, ar jiems tai kažkom naudinga.
Gerai, mes suprantame, kad na, valdyti informaciją, ją mokėti rasti, tinkamai ją apdoroti, o dar kritiškai vertinti yra svarbu. Vis tik kur tokių įgūdžių mokytis? Na, jūs pateikėt keletą pavyzdžių, kaip tą informaciją tikrinti, bet ar moko to mokyklose, ar moko to universitetuose, o ką daryti tiem žmonėm, kurie jau nebesimoka nei mokyklose, nei universitetuose, iš kur semtis?
Nu, rekomenduočiau skaityti knygas. Iš tikrųjų, yra knygų, ne tiek ir mažai išleista. Galim būtų paminėti, pavyzdžiui, knygą vaikam, dūsgė ir pavojinga informacija, kur kalbama apie, na, kas yra elektroninės knygos, kas yra propaganda, kaip veikia tos paieškos sistemos. Šiek tiek suaugusiems yra knyga, pavyzdžiui, šiaukinės medijos informacija, požeminiai garažai Google karalystė. Taip pat bibliotekos daro daug mokymų šią temą, tai jose gali lankytis visi, visame tiek ir suaugusi, tiek ir vaikai, pagal na, amžiaus grupės dažnai daromi tie mokymai. Dabar va, pats dalyvauju, tai yra labiau nutaikyta seniorams tie mokymai, mes kalbam apie tai, kaip veikia paieškos sistemos, tas pats Google'as. Tai visai įdomu su jais dirbti, tie žmonės irgi labai naudojasi paieškos sistemom čia ir internetu, viskuom, tai tik manimas, kad jaunimas, bet iš tikrųjų ir vat, seniorai ateina ir domisi ir jiems tai aktualu, nes, na ką, jie irgi dažnai yra vartotojai, jie kur daugiau dabar gaus tą informaciją, realiai gauna iš internetu, taip pat kaip ir mes visi jaunimas, sakykime taip. Tai, o universitetuose taip pat yra mokymai atliekami ir mokyklose. Yra vykdoma dabar nemažai ir projektų, kuris siekiama integruoti į mokyklų turinį, būtent medijų informacinio raštingumo mokymą. Tai čia yra, sakykime, kopijuojama skandinavijos šalių patirtis, kuri jau yra pilnai integruoti šitie kursai tiek į mokyklas, tiek į universitetų programas, ar tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas, kuriuose, ar Prancūzija taip pat, nu, žodžiu, vakarų šalys tos, kur, sakykime, mes sekam jų pavyzdžių, bandom lygiuotis į jas, tai jose yra integruota ir dažnai net nuo pradinių klasių apie tai kalbama. Ir reikia kalbėti, nes, nu, tas, kad ir, na, vaikams, paprasčiausiai jie kaip paėmė rankas tą mobilų įrenginį nešiojimą kažkokį, jau prasideda į kavų ir jie turi daug dalykų žinoti.
Bet iš tikrųjų, na, visą tai skamba labai šių dienų iššūkis, tačiau dabar galvoju, na, juk visada buvo labai svarbu mokėti, na, interpretuoti skaitomą tekstą, teksto suvokimo pratimai atliekami mokyklose. Visuomet juk sakydavo ir tėvai, ir pedagogai, kad nereikia pasitikėti gandais, ką to pasakė vienas žmogus, o reikia turėti autoritetus ir jais tikėti. Visa tai yra tas pat, tik tai šiek tiek kitų kampų apversta dabar. Mm-hmm.
Nu, taip, teksto gal analizės ir gebėjimai likė tie patys, bet yra vienas niuansas. Mes dabar pagalvokim, kaip skiriasi iki interneto atsiradimo arba tiksliau iki paieškos sistemų atsiradimo paieška ir informacijos gavimas. Na, sakykime, kol nebuvo Google, nu ką, nu eini biblioteka, yra kažkoks katalogas, yra ribotas informacijos išteklių, yra knygos, kurios daugiau mažiau yra kokybiškai parengamas, taip toliau. Tai dabar mes kaip ieškam informacijos? Sėdam į Google, į baltą langą, įvedam bet ką, iš esmės, dažnai bet kokias raidžių kombinacijas beveik. Na, tiksliau, ne raidžių, bet nu, žodžių kombinacijas. Vidutiniškai tris žodžius įvedam. Ieško milijarduose puslapių su tais trim žodžiais. Kaip mums to paieškos sistema ką pateikia, tai čia visiškai yra vaimės dalykas. Ne, priklauso nuo to, ką mes ieškojom, kaip įrašėm. Visiškas atsitiktinumas. Tai va, ir mes tada taip iš tos atsitiktinai gautos informacijos ir bandom ją kažkaip remtis. Ir ten randa visko, ir forumai, įrašai, tinklarašiai, dar kažkas daug labai šaltinių, kurių nieks netikrina. Ir jie, nu, neatsako iš esmės už kokybę kažkokią tai patikimumą. Toliau, tiesiog nėra tokio tikslo jiems, jie nesikelia to. Bet mes juos gaunam. Greta tų, vadinkim, patikimų. Tai va, tai čia ir yra niuansas toks, kad mes atiduodam paieškos sistemai nuspręsti, ko mums reikia, nes mes net nežinom pagal kokius tiksliai kriterijus reikiuoja mums rezultatus. Kažką gaunom gerai, nepavyko vėl už naują kokią kombinaciją, parašom vėl gaunam. Tai va šitoj vietoj toks fonas. O jeigu kalbėt apie medijas, vėlgi kiekviena medija turi savo labai didelę įtaką, kaip mes perskaitom tą pačią žinutę. Facebook žinutės nu, irgi labai skirtingai skaitomos, kai yra nuotrauka ir tekstas, arba yra video įdėtas ir dar labai daug priklauso nuo to, kokia informacija yra aplink. Netgi spalvos daro įtaką didžiulę. Pats Facebookas čia darė su tokius eksperimentus, na, žiūrėjo, kiek spalviniai pasirinkimai daro įtaką žmogaus, nu, sakykime, nuotaikai. Ir daro. Iš tikrųjų, tos kombinacijos yra svarbios.
Na, kalbant apie informacijos tą perteklių, informacinį triukšmą, dar taip jis kartais yra vadinamas, na, kur yra ta riba? Juk kažkada tai tas na, burbulas jau sprok turėtų. Tiek yra įvairių vaizdo įrašų nufilmuotų ir keltų į internetą. Tiek yra straipsnių parašytų, tiek yra knygų elektroninių ir neelektroninių, žurnalų, komentarų ir dar įvairių kitų informacinių šaltinių. Na, kur bus pabaiga? Ar nebus kokio nors na, tokio regreso, kaip tik žmogus gal nusigręžęs sakys, viskas, užtenka, nenoriu, atsijungiu nuo visų socialinių tinklų ir grįžtu prie knygos.
Yra tokių variantų, iš tikrųjų, bibliotekose Lietuvoje dar tai nėra taip populiaru, bet yra tokie pabėgimo kambariai, ne tie, kur pabėgimo, kur žaidžia žaidimų žmonės, bet yra esmė, kad ten nėra jokio ryšio, nei Wi-Fi'us, nei kažkokio ir užblokuota viskas ir tu ten... gali, atsipašau, vai, jausis atsijungęs nuo to pasaulio.
Ir tiesiog, na, atsijungęs nuo pasaulio, tu, ką, grįžti į tokį seną pasaulį, kur nėra nei garso triukdžių, nei kažkokių nepageidavimų informacinių šaltinių.
Na taip, iš tikrųjų yra dabar irgi taip populiarėja, kad, na, jaunimo ypač tarpė, nu, statistika to rodo, ne visi turi televizorių namuose. Tai va, jie atsisako vieno iš to medijos kanalo, jie žiūri, na, vis tiek vaizdo įrašų žiūri internete, bet vėlgi iš to tokio stipriaus kanalo kaip televizija jau atsisako. Dažnai atsisako ir medijų tos kanalus tokius kaip naujienų portalai skaityti. Pasirenka kažkokį vieną. Dažnai atsisakydami jie vis tiek naujienų nori. Ką jie daro, jie naudojasi, pavyzdžiui, Google News, kuri yra agregatorius iš visokių naujienų. Tai arba naudojas tik Facebook'o. Jie vis tiek gauna tas naujienas, bet rušiuoja tokiu būdu. Tiesiog filtruoja tiksliau. Tai vis tiek, kokio linkme eina, informacijos kūrimas tiek nesustos, daugėja, bet efektyvės ir na, gerės paieškos sistemos, iš esmės. Kiek jos bus palankesnės žmogui, sunku pasakyti, bet galima būtų pateikti pavyzdį, kad na, dabar, vat, jeigu reikėtų rasti filmą, kuris tavo atmosfera arba, ten, sakim, sukuriama nuotaika, būtų panašus kaip Davido Linčio trečią versiją to Twin Peaks'o, trečią sezoną. Ne? Tokį norite surasti filmą. Dabartinės paieškos sistemos na, negali to padaryti, bet dabar jau yra irgi dirbama link to, kad būtų galima žmogui rasti. Tai čia tas vadinamas immersive literacy, toks panardinantis tarsi raštingumas, tą būtų galima rasti ir knygos, pavyzdžiui, pagal na, knygą, kuri sukelia tam tikrus emocijas arba jos atspindėta tam tikrą nuotaiką. Irgi da, kuriami dideli tekstynai ir tada iš to bandoma padaryti kažkokias tai algoritmus, paieškos sistemas, na, kurios padėtų rasti tą žmogį, ko reikia. Nes dabartiniai yra, rodo sutapti iš esmės paieškos sistemos, sutapties paieška yra, bet ne turinio supratimo. Tai čia judama link to, tai tada čia yra tikslas, kad padėti atsirinkti. Na, iš to masyvo, nes iš tikrųjų tokio yra sakymas, kad šiais vaikais reikia atmesti 99,9% informacijos ir tą vieną. Tai čia tiesiog kuriami tie įrankiai atmetimo.
Mes pradėjome pokalbį nuo burbulo, kuriame kartais užsidarome ir jūs pateikit pavyzdį iš politikos, kad štai, na, galbūt vienos politinės ideologijos burbule gyvename ir negalime suprasti, kad kita politinė partija, tarkim, labai yra populiari. Tai atmetant 99% informacijos ir apsiribojant tuo 1%, ar mes nerizikuojame atsidurti dar didesniam burbule ir, na, galbūt nesusidomėti kažkokių tyrimų laukų, kurie būtume galbūt susidomėję, jeigu būtume apie jį girdėję.
Be abejo, taip, čia yra viena iš tų, nu, pagrindinių grėsmių šiais vaikais, būtent tas atsiribojimas, netgi jokaujama, kad užsidarė tose savo burbuose, galima nesužinoti, kad, pavyzdžiui, kažkas ten, nu, gal neminėsiu miesto, bet, sakykim, tą miestą vieną iš Lietuvos užėmė priešas. Nu, taip sutapo, kad mūsų draugai to nesidomi, taip pat naujienomis tokie atskalūnai užsidarė, tai tik po kurio laiko matyti sužinotume iš kažkokių kitų reakcijų, bet pavėluotai, gal po valandos, dviejų, bet ne iš karto. Tai va, tai tas užsidarimo grėsmė yra. Bet tai čia nėra kito varianto, iš tiesų. Yra tik tai tiek, kad tada reikia turėti savo draugų rateku įvairesnių žmonių. Ir tiek, vienintelis sprendimas, nes ten tik tokia kombinacija gali atnešti tą, kad nu, netitrūksi nuo, sakykim, tos bendros visuomenės raidos.
Ir vėlgi tuomet grįžtame atgal į tuos laikus, kai būdavo labai svarbu turėti tuos draugus, skirtingus draugus ir na, išsilavinusius draugus, iš kurių tu gali mokytis kasdienybėje, tik tai galbūt skaitydamas kartais ir socialinių tinklų pranešimus. Kągi, dėkoju labai už pokalbį ir už įžvalgas, na, aš klausytams ir žiūrovams priminsiu šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome su socialiniu mokslu daktaru lydėjo Vilniaus universiteto dėstytoju Vincu Grigu. Dar sykį dėkoju ir jums.
Dėkoju.
Na, o tiems, kurie neišgirdote visos laidos arba norite ją pasidalinti su draugais ir artimaisiais, priminsiu žiniuradijas.lt, rasite archyvos skiltį ir ten visi laidų įrašai. Na, o aš Darius Matas, linkiu jums gražaus savaitgalio.